Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Media turke raportojnë se avionot turq kanë rrëzuar një aeroplan luftarak i cili ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë në kufi me Sirinë. Kjo ka shpërsuar marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë e përcjellur me akuza dhe kundërakuza. Valona Tela sjell hollësit në këtë temë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se vendi i tij nuk do për shkallëzim të tensioneve me Rusinë. Avionët turq kanë rrëzuar të martën një avion ushtarak të Rusisë, për të cilin Ankaraja ka thënë se ka hyrë në hapësirën e saj ajrore pranë kufirit me Sirinë. Presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar incidentin si goditje me thik në shpinë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa ekspertë dhe analistë ushtarak për pasojat që mund t'i ketë kjo ngjarje. Dmitri Gorenburg nga Qendra Davis për studimet Rusisë dhe Evropës thot se ky incident ka ndodhur në kohën kur është folur për një koalicion të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik, sidomos pas sulmeve në Paris dhe pas rrëzimit të një avioni komercial rus në Egjipt. Është supozuar se të gjitha vendet do të nisin të punojnë së bashku, por është goxha e qartë tani se interesat e ndryshëm të vendeve të përfshira e bëjnë shumë të vështirë këtë propozim, thot Gorenburg. Rusia, qysh më 30 shtator, ka nisur sulmet ajrore në Siri në mbështetje të forcave të presidentit të Bashar al-Assad, të cilat luftojnë me grupe të ndryshme rebele dhe militante. Rusia është aleate fuqishme Assadit, për dallim nga Turqia dhe vendet përëndimore që duan largimin e tij nga pushteti. Turqisë nuk i kanë pëlqyer kur përpjekjet e Rusisë në Siri. Turqia i ka paralajmëruar rusët se nuk do të lejoj inkursionet në hapsirën e saj ajrore, thot Alexander Clarkson, ligjërues në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut, thot se bota nuk po shkon drejt luftës së tretë, por Kyle Fres, ekspert për ushtrinë ruse me seli në Washington, thot se ka implikime të mëdha nëse situata nuk trajtohet siç duhet. Turqia dhe Rusia në fakt janë afruar shumë me njëra tjetrën gjatë krizës në Ukrainë, pasi Turqia është bërë treg i madh për gazin rus. Mendoj se Rusia tani furnizon Turqinë me 60% të gazit natyror, thot Fres. Nëse turqit nuk kërkojnë falje, mund të shohim për shkallëzim të luftës midis Turqisë dhe Rusisë, paralajmëron Mark Galotti, profesor në Qendrën për Çështje Globale në Universitetin e New Yorkut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni vazhdon të jetë një gjendje e rëndë sociale për një pjesë të popullsisë. Rreth 4000 banorë të këtij vendi ushqehen çdo ditë në kuzhinat popullore. Zërjeta Jahjaga informon në kronikën në vazhdim.
Biljana Jarçev, ska drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale, bën të ditur se rreth 4000 qytetarë të Maqedonisë çdo ditë ushqehen në kuzhinat popullore, të cilat janë të hapura për kategorinë më të varfër të shtetit. Për kategorinë më të rrezikuar, që përfshin personat e moshuar si dhe personat e rrezikuar në aspektin social, me vendim të qeverisë nga viti 2007 janë hapur kuzhinat popullore që paraqesin ndihmë të madhe për këtë kategori të shoqërisë. Në Shkup funksionojnë 9 qendra ku ndahet ushqim për kategorinë më të rrezikuar të popullatës, gjersa në tërë territorin e Maqedonisë funksionojnë 47 kuzhina popullore, në të cilat ushqehen 3973 persona. Bën të ditur Biljana Jarçevska, drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale. Viktoria Vujiç, neuropsikiatre, thekson se varfëria në Maqedoni nuk shihet si turp që duhet përshkruar politikave të gabuara ekonomike të shtetit, por për shtresën e mesme, e cila ishte në numër më të madh para dy dekadash, shihet si dështim personal. Në njërën anë, shohim një përqindje të vogël të njerëzve me pasuri maramendese, dhe nga ana tjetër pjesa më e madhe qytetarëve, madje mbi 50% e popullatës, mezi arrin të siguroj kushtet elementare për ekzistencë, të cilët janë në një luftë permanente me turpin, sepse nuk arrin t'ja dalin për të mbijetuar, thekson Viktoria Vujiç, neuropsikiatre. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë thonë se hendeku mes qytetarëve të pasur dhe atyre të varfër gjithnjë më shumë thellohet, jo vetëm për shkak të shkallës së lartë të papunësisë në Maqedoni, por edhe pamundësisë që me pagat mujore të cilët janë shumë të ulta të mbulohen harxhimet themelore për jetesë.
Politika
tatimore, politikat sociale skeshmërisht janë të gabuara me që favorizojnë një pjesë të vogël të shoqërisë, duke rritur nga dita në ditë numrin atyre të cilët mezi arrin të mbjetojnë, përkatësisht nuk arrin të sigurojnë as gjërat më elementare për ekzistencë, thekson ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev, duke shtuar se në Maqedoni është në rritje numri atyre që të ardhmen e shohin jashtë vendit ose shndrohen në lyps aktiv ose pasiv. Përkatësisht mbetën bare më të afër me vetë tyre. Ndërkohë Visar Ademi, eksperti ekonomist, konsideron se shkalla e varfërisë mund të ulet vetëm përmes investimeve në rajonet e caktuara të vendit, konform specifikave që kanë, dhe jo fokusimit e investimeve kapitale vetëm në kryeqendër.
Në specifikat dhe nevoja dhe kompetentet dhe çdo rajonit regionist, tuk e nga të gjashtë i kemi, akoma rëndësishme është të subvencionohen jo sektore që kanë qenë para bankrotit edhe me iniksione të kryon projekte që shkupit 2014, po të subvencionohen, se të jetë të iniksione sektore që janë që orientohen drejt eksportit.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia po ndjek me kujdes kërcënimet globale të grupeve ekstremiste, duke ndërmarrë masa në rritjen e gatishmërisë së forcave të sigurisë për parandalimin e sulmeve të mundshme terroriste. Por masat për praninë e shtuar të policisë pranë objekteve të rëndësisë së veçantë apo vendosja e telit me xhamba në kufirin me Greqinë vlerësohen si të pamjaftueshme nga ekspertë të sigurisë. Isuf Kadriu sjell holësit në vazhdim.
Autoritetet e Maqedonisë thonë se po ndjekin me kujdes gjendjen e sigurisë jo vetëm brenda vendet, por edhe më gjerë në aspekte kërcënimeve globale të terrorizmit dhe ekstremizmit, në veçanti pas sulmeve në Paris dhe paralajmërimeve për sulme edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian. Por përveç vendimit për vendosjen e telit me xhamba në pjesën jugore në kufirin me Greqi,